ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιον 7, στίχος 40. Οι πόντες το Ααρών, ποιήσον ημίν θεούς, ή προπορεύσονται ημών. Ο γάρ Μωυσής ούτως, ως εξήγαγε ημάς εκ γης Αιγύπτου, ουκ είδαμε τι γέγονεν αυτό. Και είπαν εις τον Ααρών, να μας κατασκευάσεις θεούς οι οποίοι θα προπορεύονται στο δρόμο μας. Διότι αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι συνέβη με αυτόν. Με το χωρίον αυτό, αγαπητοί μου, ο Άγιος Στέφανος, μην ξεχνάμε ότι ευρισκόμεθα πάντοτε εις την απολογία του Αγίου Στεφάνου, αυτήν την θαυμασία απολογία, δείχνει την άνοια των προγόνων των και την αχαριστία του λαού έναντι τόσο του Θεού όσο και του Μωυσέως. Αυτοί οι ίδιοι απήτησαν από τον Μωυσέα να ανεβεί στο βουνό, να ανέλθει στο όρος, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να ανθέξουν την δόξα του Κυρίου, όπως λέγαμε σε μια περασμένη φορά. Και τώρα, ενώ δεν συνεπληρώθησαν ακόμη 40 ημέρες, ξεχνούν τα πάντα, διότι ο Μωυσής είτο εις το όρος, ξεχνούν τα πάντα, ξεχνούν τα θαύματα του Θεού που έγιναν διαχειρός Μωυσέως, ξεχνούν τον τρόμον που δοκίμασαν πρώτου όρους όταν είδαν το Σινά να φλέγεται και να καπνίζει και να τρέμει, και τώρα ζητούν με τόση ευκολία είδωλα για την πορεία τους. Είναι καταπληκτικό. Είναι τυπικό, θα λέγαμε, παράδειγμα αχαριστίας και αμνημοσύνης, ότι δεν θυμούνται, δεν θέλουν να θυμούνται. Πόσες φορές και χριστιανοί μας, αγαπητοί, γίνονται επιλύσμονες των ευεργεσιών του Θεού και τους εγκαταλείπουν τον Κύριον που τους έχει πολλαπλώς ευεργετήσει. Και τώρα τι κάνουν οι Εβραίοι? Αποτείνονται εις τον Ααρών, που ήταν πρεσβύτερος αδελφός του Μωυσέως, και του δημιουργούν κρίσιν συνειδήσεως με αυτήν την καταθλιπτική απέτησή τους. Του είπαν, ποιήσον, λέγει, σε μας θεούς, να μας κατασκευάσεις θεούς. Όταν κατοπινά ο Μωυσής θα κατέβει από το βουνό και με οργή θα πει στον Ααρών, τι είναι αυτό που έφτιαξες, θα απαντήσει ο Ααρών, Κύριε, Κύριε, απεκάλει τον Μωυσέ, Κύριε, του λέγει, δεν βλέπεις την ορμή αυτού του λαού? Επήραν πέτρες να με λιθοβολήσουν. Μην ξεχνάτε ότι δεν φαίνεται στο κείμενο, αλλά βγαίνει έμεσα, ότι ο Ααρών δεν εδέχτηκε κάτι τέτοιο. Και το γεγονός ότι τους είπε, μαζέψτε χρυσαφικά δια να τα βάλουμε στο χωνευτήρι και να κάνουμε το χρυσό μοσχάρι, το έκανε επίτηδες με αυτό το μαζέψτε χρυσαφικά. Γιατί? Ήθελε να χρονοτριβήσουν, διότι πότε θα μάζευαν τα χρυσαφικά, πότε θα γινόταν το χωνευτήρι. Αγαπητοί μου, τα μάζεψαν στο άψε σβήσε. Και ενώ μετήλθε αυτόν τον τρόπο το τέχνασμα ο Ααρών, δεν κατάφερε τελικά να σταματήσει αυτή την ορμή του λαού, διότι επερίμενε τον Μωυσέα να κατεβεί από το όρος. Ήταν λοιπόν ένας λαός φοβερός, Ένας λαός που είχε την υπομονή να μένει 400 χρόνια δούλος, αλλά δεν είχε την υπομονή να περιμένει 40 ημέρες να πάρει το νόμο του Θεού που θα τον καθιστούσε ένα κράτος οργανωμένο με προκοπή. Λέγει ο ψαλμοδός: «Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου, και υπόμεινον τον Κύριον», λέγει στον 26ο ψαλμόν. Διότι το να υπομείνεις τον Κύριον, να περιμένεις, υπομένω, θα πει πρώτα περιμένω και δεύτερον σηκώνω. Υπομένω τον Κύριον θα πει περιμένω τον Κύριον. Ο Κύριος σε 40 ημέρες θα έδινε το νόμο του επάνω στο Σινά. Ο Μωυσής θα κατέβαινε ένδοξος. Περίμενε, μάθε να περιμένει. Και το υπομένω θα πει σηκώνω και υποφέρω τον Κύριον. Υποφέρω, υπομένω. Θα πει σαν να είναι ο Κύριος από πάνω μου, να πέφτει το βάρος του και εγώ να είμαι από κάτω και να υποβαστάζω τον Κύριον. Αυτό θα πει υπομένω. Και τώρα λέγει ο ψαλμοδός υπόμεινον τον Κύριον, να τον υποφέρεις, να τον κρατάς τον Κύριον, να ανδρίζεσαι, να κρατεώνεται η καρδιά σου. Και υπόμεινον τον Κύριον, και τον έχω υπομείνει, τον κάθισα τον Κύριον. Ή όπως λέγει στον 36 ψαλμόν: «Οι υπομένοντες τον Κύριον αυτοί κληρονομήσουσι γίν». Αυτοί, λέει, το κληρονομήσουν την γίν. Ποια? Καταρχάς μεν την γίν Χαναάν, αλλά ύστερα την γίν που είναι η Βασιλεία του Θεού, η καινή γη. Είναι εκείνο που θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Είδα ουρανό καινούριο, καινούριο ουρανό και καινή γη». Είναι κατά το μακάρι Ιπραής που είπε ο Κύριος ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη. Ποιαν γη? Αφού ο πράος άνθρωπος χάνει την υπόθεση στο δικαστήριο, ή καλύτερα δεν πάει στο δικαστήριο, και χάνει την υπόθεση με το να μην πάει στο δικαστήριο, επειδή ακριβώς έχει πραότητα, ποιαν γη? Κάποτε και τούτη τη γη, αλλά πρώτιστα και κύρια την γη της επαγγελίας, της πνευματικής γης της υποσχέσεως του Θεού, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Και πάλι ο 36 ψαλμός λέγει: «Υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν». Θα υπομείνω, λέει, το όνομά σου. Το όνομα είναι βαρύ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, διότι είναι Χριστόν, το χρήμε ήτα, δηλαδή είναι χρήσιμο, είναι ωφέλιμο, είναι αγαθόν, είναι εκπληκτικά ωραίον, είναι κάτι που δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Και εκείνος που υπομένει τον Κύριον δικαιώνεται. Ενθυμίστε, είχαμε πει αναλύοντας τη Σοφία Σιράχ στα καλοκαιρινά μας θέματα, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 10 έως 14, τα εξής: «Εμβλέψατε», λέγει ο σοφός Σιράχ, «εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδετε τις ενεπίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη». Επικαλείται την ιστορική μαρτυρία. Ρίξτε μια ματιά εκείνο το «εμβλέπω», όπως είπε ο Κύριος, «εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού». Θα πει όχι απλώς κοιτάξτε τα πουλιά, γιατί τα κοιτάζουμε τα πουλιά, πετάνε πάνω από το κεφάλι μας τα πουλιά, αλλά μελετήσατε τα, προσέξατε τα, κοιτάξατε τα με τα προσοχής. Αυτό θα πει το η πρόθεση «εν» και «βλέπω», «εμβλέπω», με τα προσοχής να κοιτάξετε και να ερευνήσετε και να μελετήσετε, θα λέγαμε, τη ζωή, την πορεία, την ανατομία των πουλιών. Αυτό θέλει να πει Εδώ τώρα λέγει ο σοφός Σιράχ, μελετήσατε την ιστορία. Να σταθείτε δηλαδή φιλόσοφοι ή θεολόγοι της ιστορίας, τις αρχαίες γενναίες. Ποιος λέγει ενεπιστεύθη τον εαυτόν του εις τον Θεόν και ντροπιάστηκε? Η τις ενέμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη? Ποιος έμεινε εις τον φόβο του Κυρίου και εγκατελείφθη από τον Θεόν? Η τις επεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν? Ποιος εκάλεσε τον Θεό? Τον παρεκάλεσε και ο Θεός λέγει τον άφησε στην άκρη και δεν του έδωσε σημασία, τον υπερίδε. Διότι ικτήρμον και ελεγήμον ο Κύριος, ουέ ημίν της απολολεκώσει την υπομονή. Και τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο Κύριος, και τι θα κάνετε αλίμονός σας εσείς που χάσατε την καρδιά σας, την υπομονή σας, χάσατε τα αισθήματά σας απέναντι στο Θεό, και τι θα κάνετε όταν θα σας επισκεφθεί ο Κύριος? Βέβαια ο Κύριος, σας είπα, είναι βαρύς, είναι πολύ βαρύς για να τον υπομείνει ο άνθρωπος. Θα σας θυμίσω εκείνο που είπε ο Χριστός εις τον Ανανία εις την Δαμασκόν. Του λέει, σήκω, πήγαινε στο σπίτι του τάδε, εκεί θα βρεις κάποιον Σαούλ ονόματι, ο οποίος και λοιπά. Μα Κύριε, αυτός είναι διώκτης σου. Πήγαινε, αυτός θα βαστάσει το όνομά μου. Προσέξτε παρακαλώ το ρήμα βαστάζω. Το ρήμα βαστάζω δεν σημαίνει σηκώνω. Το ρήμα σηκώνω μπορεί να είναι και αυτό το ρολόι που διηγίζει λίγα γραμμάρια. Το λέγαμε το σηκώνω, είναι πολύ απλό. Το ρήμα βαστάζω θα πει ότι εκείνο που σηκώνω το αντικείμενο είναι πολύ βαρύ. Συνεπώς, όταν λέγει ο Κύριος ότι ο Παύλος θα βαστάσει το όνομά του, σημαίνει ότι το όνομα Χριστός είναι πολύ βαρύ και πρέπει να το σηκώσεις και να έχεις τεραστία δύναμη. Θυμόσαστε εκείνο το γνωστό με τον Άγιον Χριστοφόρον? Είναι πολύ χαριτωμένο όταν έκανε το διακόνημα εκείνο να περνάει τους ανθρώπους γίγασιτο ο Άγιος Χριστοφόρος, και θεωρείται και προστάτης των αυτοκινητιστών, γιατί έκανε διαδρομές. Αλλά βέβαια όχι με ρόδες, έκανε με τα πόδια του τις διαδρομές. Περνούσε από ένα βαθύ ποτάμι τους ανθρώπους, δεν υπήρχε γέφυρα, τους έβαζε στον ώμο τους και τους περνούσε. Αυτή τη δουλειά έκανε. Δεν επληρώνεται, το έκανε για τη δόξα του Χριστού. Το έκανε αυτό ως προσφορά, ως διακονία. Κάποτε ένα παιδάκι του λέει εκεί στην όχθη του ποταμού, Χριστοφόρε σε παρακαλώ, πέρασε με απέναντι. Ναι μικρέ μου, του λέει. Τον παίρνει, το σηκώνει, τον βάζει στον ώμο του. Και αυτό βλέπετε ένα μικρό παιδάκι στον ώμο του Αγίου Χριστοφόρου, είναι ο Χριστός. Ώσπου να τον περάσει απέναντι ίδρωσε. Παιδάκι μου, του λέει, σήκωσα πολλούς ανθρώπους, αλλά τέτοιο βάρος που είχες εσύ, πόσο χοντροκόκαλος είσαι, τόσο βαρύ παιδί ποτέ μου δεν σήκωσα. Του λέγει, είμαι εγώ που βαστάζω το σύμπαν. Και έγινε άφθαντος. Ήταν ο Χριστός που ήρθε να τον ανοίξει με αυτήν την Χριστοφάνεια για το έργο που έκανε. Βαρύς ο Χριστός. Δηλαδή το να πεις θα γίνω χριστιανός σηκώνεις ένα βάρος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπομείνω με τον Κύριον, όχι με την έννοια της υπομονής, αλλά και με την έννοια του βαστάγματος. Σήμερα που χειροτονήθηκε ο πατήρ Ειρηναίος, που σας είπα προηγουμένως τις ευχαριστίες μου, είδατε, αν το είδατε, ότι μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο επίσκοπος έβαλε στις παλάμες του χειροτονηθέντα έβαλε τον αμνόν, δηλαδή το σώμα του Χριστού, τον έβαλε επάνω στα χέρια του χειροτονηθέντος και του είπε λάβε την παρακαταθήκη. Ποια είναι η παρακαταθήκη αυτή? Είναι αυτός ο Χριστός, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, όπως είπε και ο ίδιος στην ομιλία του, είναι η Εκκλησία. Και θα σου ζητηθεί λόγος εν ημέρα Κρίσεως, να τον κρατήσεις έως την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που εννοείται να μας προλάβει ο θάνατος, έως τον θάνατό σου. Είναι βαρύς ο Χριστός, διότι το να σηκώσεις, θα λέγαμε, όπως προσεφέρθει, βέβαια αυτό δεν είναι βαρύ, ίσως οπτικά, ίσως αισθητικά, αλλά είναι ο Χριστός, που σημαίνει θα σηκώσεις το βάρος του διωγμού, το βάρος του καθήκοντος, θα υδρώσεις, θα ξενυχτήσεις, θα κοπιάσεις, θα πεθάνεις, θα μαρτυρήσεις. Είναι βαρύ το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό λέγει σε μία του επιστολή ο Κύριος στους 7 επισκόπους της Μικράς Ασίας, θα σου δώσω αυτό και λοιπά, ότι εβάστασας το όνομά μου, εκράτησες καλά το όνομά μου, δεν το πέταξες κάτω, διότι ήταν βαρύ το να πούμε να κλωτσίσω, δεν μπορώ να κλωτσίσω. Αλλά ποιος μπορεί να ακλωτήσει, όπως λέγει εδώ ο σοφός Σιράχ, ο απέδεκτος, αυτό που σας διάβασα προηγουμένως από το δεύτερο κεφάλαιο, ο απέδεκτος και ο ακάρδιος, αυτός που δεν έχει χριστιανική αγωγή και εκείνος δεν ξέρει τι είναι ο Χριστός, δεν ξέρει τι είναι η χριστιανική πίστη, και εκείνος ο οποίος έχασε την καρδιά του. Πώς την έχασε? Την έδωσε αλλού την καρδιά του. Αυτά τα λέγει στο 6ο κεφάλαιο, 20 στίχος, και όπως λέγει στη συνέχεια στον 21ο στίχο, ότι ο Θεός προσφέρεται ως λίθος δοκιμασίας ισχυρός έστε επ' αυτό και ούχρονη απορρίψε αυτήν. Ότι, προσέξτε, τώρα βέβαια εδώ έχει μια συνέχεια ο Άγιος ο σοφός Σιράκ, θέλει να πει ότι προσφέρεται στον άνθρωπον ως λίθος δοκιμασίας. Ποιος? Η ενυπόστατα σοφία, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ισχυρός να κρατήσει αυτήν την ενυπόστατον σοφία. Εάν δεν είναι, τότε δεν αργεί, ούχρονη απορρίψε αυτήν, να την πετάξει. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αποδέχονται τον χριστιανισμό, το βάπτισμά τους, μόλις έρθει η πρώτη δοκιμασία απορρίπτουν τον Χριστό. Είναι δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που να είναι φοβερόν και άξιον πολλών δακρύων και πένθους πολλού, δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα άλλο έξω από αυτό. Ούτε ο θάνατος ο βιολογικός, ούτε οι σεισμοί, οι πόλεμοι, οι συμφορές, οι άλλες, δεν είναι τίποτε αυτά. Αυτή είναι η αληθινή συμφορά, να απορρίψεις τον Χριστόν. Θα θυμόσαστε ότι στην αρχαία Ελλάδα, έξω από το στάδιο μάλιστα των Αθηνών, ξέρετε το γνωστό μας στάδιο, δεν είναι παρά το στάδιο που έκτισε ο Ηρώδης ο Αττικός, είναι αρχαία στάδιο, αυτός που έκανε και το ομώνυμο οδείον, το αθηναϊκόν ή όπως λέγεται παναθηναϊκόν στάδιο, απλώς αναμαρμαρώθηκε και είναι σήμερα όπως είναι. Έξω λοιπόν, εκεί στην είσοδο του σταδίου, υπήρχε ένας μεγάλος λίθος. Όποιος κατάφερνε να σηκώσει τον λίθον αυτόν μπορούσε να μπαίνει μέσα στο στάδιο και να ενεγράφεται ως αθλητής. Μόνον αυτός. Εάν δεν κατάφερε να σηκώσει την πέτρα, ή θυμηθείτε παρακαλώ τον Αχιλλέα, το ένα φέρνει το άλλο, που ο πατέρας του έβαλε το δόρυ και την ασπίδα κάτω από μία βαριά πέτρα. Είπε στη γυναίκα του, όταν θα σηκώσει ο Αιγαίος του, όταν θα σηκώσει, θα μπορεί να σηκώσει αυτή την πέτρα, τότε θα βρει από κάτω εκείνα που θα βρει, την πολεμική σκευή, τότε να τα φορέσει και να έρθει να με βρει. Δηλαδή τότε θα έχει ανδρωθεί. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, να μπορούμε να κρατούμε τον Κύριον. Βέβαια δεν καθορίζεται αυτό από την ηλικία, όπως αυτή την πέτρα που σας είπα προηγουμένως, αλλά καθορίζεται από το σθένος, την δύναμη της ψυχής. Και έναν ήπιο μπορεί να σηκώσει τον Κύριον, και μάλιστα να τον σηκώσει επαξιότατα, όπως πολύ αγαπώ να φέρνω πάντα σαν παράδειγμα, γιατί είναι πολύ έτσι αξιαγάπητον, ο Άγιος Κήρυκος. Εμαρτύρησε, μεγαλομάρτης, 3 χρονών. Τριετής ήταν, 3 χρονών παιδάκι. Μωρό ήταν, ήπιο ήταν, βρέφος ήταν. Δεν ειρνήθη τον Χριστό. Εκλώτησε τον έπαρχο στην κοιλιά όταν του είπε να αρνηθεί τον Χριστό. Και εκείνος τάρπαξε το παιδάκι και το πέταξε από τις σκάλες και το σκότωσε. Βλέπετε, παρακαλώ, βαρύς ο Κύριος. Εάν κανείς δεν μπορεί να σηκώσει τον Κύριον, θα μου πείτε, γιατί είναι βαρύς ο Κύριος. Μαντεύω την απορία σας. Πριν προχωρήσω παρακάτω, γιατί να είναι βαρύς? Γιατί να είναι βαρύς? Διότι είναι εκείνος που κρατάει το σύμπαν. Γι' αυτό είναι βαρύς. Θα μου πείτε, δηλαδή αγαπητοί μου, δεν θα ήταν βαρύς ο Κύριος εάν δεν είχαμε αμαρτήσει στο πρόσωπο του Αδάμ και με τις προσωπικές μας αμαρτίες? Ή το βαρύς ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα? Ή το βαρία η εντολή όταν τους είπε, από μόνο από τον καρπόν αυτού του δέντρου δεν θα φάτε? Ή το βαρία η εντολή? Όχι, παιχνίδι, τίποτα. Είχαν τόσα άλλα δέντρα, γιατί έπρεπε να φάνε από αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που σταθήκαμε παραβάτες, εξωμότε, αποστάτε του Θεού, για να τον επαναπροσλάβουμε τον Θεό, θα πρέπει να δοκιμάσουμε το βάρος του. Φυσικά, ποιο βάρος? Εκείνο που αντέχουμε, γιατί λέγει πάλι η Αγία Γραφή ότι ο Θεός δεν αφήνει να πειραστούμε υπερδύναμη. Πάντοτε το βάρος που δίδει ο Θεός τον καθέναν με τη δική του παρουσία είναι το βάρος που ο καθένας μπορεί να σηκώσει. Αυτό το κρίνει ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς το βάρος ποικίλει κατά τον άνθρωπον και τις δυνατότητές του. Εκείνος ο οποίος λοιπόν τελικά δεν θα υπομείνει το βάρος του Θεού, τι θα κάνει? Μοιραίος απομακρύνεται και φτάνει στην ειδωλολατρία και στην απώλεια. Και τώρα οι Εβραίοι, οι ταλέποροι πάντοτε Εβραίοι, και τότε και τώρα, ζητούν θεούς που να τους οδηγούν στην πορεία τους. Ακούσατε, ζητούν θεούς. Κατάντημα, πραγματικό κατάντημα. Το ίδιο κάνουν και πολλοί χριστιανοί μας, που ενώ έχουν οδηγόν το Ευαγγέλιο και το Άγιον Πνεύμα, ζητούν θεούς, κατασκευαστούς σαν οδηγούς στη ζωή τους, ή θεούς χειροποίητους, ή θεούς κατεπίνιαν των ανθρώπων. Έτσι ενέχουν το Χριστό, το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Έχουνε το φως του Ευαγγελίου. Ζητούν ηλιστικές θεωρίες σαν οδηγούς της ζωής των. Ζητούν τον φροϊδισμό ως οδηγόν της ζωής των. Ζητούν την αθεία ως οδηγόν της ζωής των. Ζητούν οδηγούς της ζωής, ανθρώπους διεφθαρμένους, τυφλούς και πλανεμένους. Για τους Φαρισαίους κάποτε έλεγε ο Κύριος, που ήταν πλανεμένοι άνθρωποι, ότι οδηγεί εσύ τυφλή, τυφλάν. Είναι, λέγει, οδηγεί οι ίδιοι τυφλοί και οδηγούν τυφλούς. Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Εάν, λέγει, ο τυφλός οδηγεί τυφλό, και οι δυο θα πέσουν στο λάκκο. Είναι οι πλανώντες και οι πλανόμενοι, που λέει στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Είναι οι επαγγελόμενοι ελευθερίαν, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του επιστολή. Είναι εκείνοι που υπόσχονται την ελευθερίαν, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι της φθοράς. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη, αγαπητοί, με αυτό που εζήτησαν οι Εβραίοι από τον Ααρών. Ποιήσον ημίν Θεούς. Ας έρθουμε να το ψηλαφίσουμε λίγο αυτό το σημείο. Κάνε μας Θεούς. Κάνε μας. Ο Σεβηριανός ο Γαβάλων απαντάει. Ή ποιήσον πώς θεοί τα γινόμενα. Ούτως η κακία τυφλότουσα αυτή εαυτήν αφανίζει. Εάν, λέγει, υπάρχει το ποιήσον, δηλαδή φτιάξε, τότε τι σώοι θεοί είναι αυτοί? Δηλαδή οι θεοί κατασκευάζονται? Κατασκευάζονται οι θεοί? Είναι κατασκευάσματα οι θεοί? Εάν, λοιπόν, είναι κατασκεύασμα των χεριών μου ο Θεός, τότε τι Θεός είναι? Τι σώοι θεού είναι αυτό? Εκεί φτάνει, λέγει, η κακία, δηλαδή η αμαρτωλότητα, να τυφλώνει τον άνθρωπο, να είναι η ίδια τυφλή και τελικά να αφανίζεται ο άνθρωπος. Αυτή είναι η μορία της ειδωλολατρίας, η οποία δυστυχώς επανέρχεται και επανέρχεται, ιδίως στην εποχή μας, στο χώρο το δικό μας, για τον ορθόδοξο ελληνικό μας λαό. Επαναλαμβάνω, η ειδωλολατρία επανέρχεται. Δρυμητέρα όσο ποτέ άλλοτε από την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτου. Πολλές φορές σας το έχω πει αυτό και δεν θα πάθω να σας το λέγω, διότι εις μάτιν δεν γράφει η Αγία Γραφή τεκμία φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Το λέει Καινή Διαθήκη αυτό. Ακόμα είναι αξιοσημείωτο. Ούτως ως εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, ουκ είδαμεν τι γέγονεν αυτό. Ούτως αυτός. Προσέξτε, σας το είπα και την περασμένη φορά, είναι υποτιμητικόν. Είναι υποτιμητικό αυτό το ούτως. Όπως ακριβώς και οι Εβραίοι για τον Χριστόν έλεγαν εκείνος για τον Χριστόν έλεγαν. Για να αποφύγουν το όνομά του δεν έλεγαν ο Ιησούς, εκείνος. Να το πούμε στη γλώσσα μας. Αυτός. Αυτή λέμε. Δεν λέμε το όνομα γιατί υποτιμούμε. Μπορούσαν όμως να γνωρίζουν, αγαπητοί μου, τι είχε γίνει ο Μωυσής. Γιατί, λέει, δεν ξέρουμε τι απέγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Τον είδαν, δεν τον είδαν να ανέρχεται εις το Σινά? Δεν είδαν αυτήν την θεοφανία σε έναν συγκλονιστικό τρόπο? Δεν γνώριζαν ότι θα έμενε εκεί για να πάρει τον νόμον? Τα εγνώριζαν, αλλά δεν ήταν εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο λαός είχε στραμμένη την καρδιά του στην Αίγυπτο και μάλλον επιθυμούσε να χαθεί ο Μωυσής. Παραεπιθυμούσαν να χαθεί ο Μωυσής, γιατί ήταν απλούστατα εστραμμένη η καρδιά των πίσω στην Αίγυπτο. Άρα εκείνος ο λόγος, δεν ξέρω με τι απέγινε ο άνθρωπος αυτός, δεν ήταν τι άλλο παρά έκφρασης πόθου παρά διαπίστωσης απολίας ή απορίας περί του τι έγινε ο Μωυσής. Στίχος 41. Και αιμοσκοποίησαν εν τες ημέρες εκείνες και ανοίγαγον θυσίαν το ειδόλο και εφραίνοντο εν της έργης των χειρών αυτών. Συνεχίζει ο Άγιος Στέφανος στην απολογία του. Και έκαναν μοσχάρι για Θεό, εμοσκοποίησαν εκείνες τις μέρες, τις παλιές, τις αρχές, 1500 χρόνια πίσω από τον Άγιον Στέφανο, και ανοίγαγον θυσίαν, προσέφεραν, ανέβασαν θυσίαν εις το είδωλο, που δείχνει ότι ήταν το είδωλο ψηλότερα, γι' αυτό λέγει ανοίγαγον θυσίαν, και εφραίνοντο επάνω στα έργα των χεριών των. Εδώ είναι μια περιγραφή μιας μεγάλης καταπτώσεως, ενός μελανού σημείου, καθόλου βεβαίως κολακευτικού για τον Ισραήλ, ποτισμένη από το είδωλο λατρικών περιβάλλων της Αιγύπτου. Ανίκανοι οι άνθρωποι αυτοί να μετασχηματιστούν σε γνήσιο λαό του Θεού, του αληθινού Θεού, θυμούνται τους θεούς της Αιγύπτου. Κατασκευάζουν λοιπόν ένα βόδι. Πρέπει να σας πω ότι το μοσκοπιό είναι μια λέξη η οποία δεν συναντάται σε κανένα βιβλίο στην εποχή εκείνη, σε κανένα. Είναι κατασκευή, θα λέγαμε, του ιδίου του Αγίου Στεφάνου. Η λέξη, το ρήμα μοσκοπιό, είναι πολύ επιτυχής κατασκευή λέξεως και πολύ χαρακτηριστική. Κατασκευάζουν λοιπόν ένα βόδι. Γιατί στην Αίγυπτο ελατρεύεται ο Θεός Άπης, αλφαπή γιώτα σίγμα, Άπης, του Άπιος, η γενική, που ήταν βόδι. Γι' αυτό το λόγο ευδελίσσοντο οι Αιγύπτιοι τους Εβραίους, όταν ήρθε ο Ιακώβ και λέγει στην Αίγυπτο, και λέγει ο Ιωσήφ στον πατέρα του και στα αδέλφια του, μη πείτε, βέβαια δεν θα κρύψουμε ότι είμαστε άνθρωποι βουκόλοι, δηλαδή άνθρωποι που κτηνοτρόφοι, αλλά προσέξτε, θα πείτε τούτο, ότι επειδή είμαστε εμείς κτηνοτρόφοι άνθρωποι, συνεπώς μας ηχαίνεστε εσείς οι Αιγύπτιοι, γι' αυτό δώστε μας καμιά γωνιά εκεί στην Αίγυπτο και να πάμε εκεί να ζήσουμε. Το προσέξατε αυτό? Διότι ακριβώς οι Αιγύπτιοι δεν έτρωγαν κρέατα, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ιερά. Τις αγελάδες τις είχαν θεοποιήσει. Έτρωγαν όμως ψάρια από τον Νείλο ποταμό, τον οποίο και αυτόν είχαν θεοποιήσει. Ένας νεότερος λέγει ότι στην Αίγυπτο, λέγει, τα πάντα ελατρεύοντο ως θεοί, ακόμη και ο Νείλος ποταμός, εκτός από τον αληθινόν Θεό. Έτσι επίστευαν, λάτρευαν τον Θεό Άπιν, που ήταν, όπως σας είπα, βόδι. Το αγαλμά του ήταν ένα βόδι. Το λέω έτσι χοντρά χοντρά, βόδι, και γεμίζει το στόμα. Και στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου ελατρεύεται πάλι το βόδι, αλλά με άλλο όνομα, ελέγεται ο Θεός Μίνερβης, Μίνερβης. Και τώρα νομίζουν οι ταλέποροι οι Εβραίοι, που τόσο πολύ είχαν μπει μέσα στις συνήθειες των Αιγυπτίων, ότι ο Θεός βόδι, κάνουν μοσχάρι, κάνουν μοσχάρι και το λατρεύουν για Θεό. Πιστεύουν ότι αυτό το μοσχάρι, αυτό το βόδι τώρα θα σταθεί οδηγός εις τον δρόμο της ζωής των, και δεν τρομάζουν, όπως σας είπα, με την παρουσία του αληθινού Θεού, που είδαν τόσα θαυμαστά πράγματα. Όλα τα αγνοούν και τα βάζουν εις το περιθώριο. Πρόκειται για ένα βαρύτατο σύμπτωμα ψυχικής ασθενείας. Καθένας που αφήνει τον αληθινόν Θεό και στρέφεται σε υποκατάστατα θεότητας, δηλαδή κινείται μέσα σε αυτά τα δημιουργήματα, έχει βαρύτατο σύμπτωμα ψυχικής ασθενείας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό θα δείτε ότι η διοίκουσα γραμμή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι μη κλέψεις, μη σκοτώσεις. Βεβαίως ο νόμος του Θεού λέγει ου φωνεύσεις. Βεβαίως ο νόμος του Θεού λέγει ου κλέψεις. Βεβαίως ο νόμος του Θεού λέγει ου μοιχεύσεις. Δεν τιμωρείται παρά παροδικά ο Δαβίδ γιατί εμίχευσε, αλλά τιμωρείται σκληρά ο Σολομών διότι ειδωλολάτρησε. Και δεν ειδωλολάτρησε βεβαίως ο ίδιος, αλλά έμεσα επιτρέποντας να χτιστούν ειδωλολατρικοί λαοί παράλληλα με τον ναόν των ομώνυμων ναόν προς τιμήν του αληθινού Θεού. Και η τιμωρία ξέρετε ποια ήταν? Ο Θεός του λέγει δεν θα σε τιμωρήσω εσένα για χάρη του πατέρα σου. Τόση δικαιοσύνη λοιπόν είχε, τόση αγιότητα είχε ο Δαβίδ, αφού είχε πέσει ηλικία. Ναι, αλλά έχει μείνει βράχος πίστεως στον αληθινό Θεό. Ο Δαβίδ δεν έφυγε από το Θεό ούτε δευτερόλεπτο, ενώ έδειξε χαλαρότητα ο Σολομών, ο σοφός Σολομών. Θα τιμωρήσω τους απογόνους του, μόλις πεθάνεις εγώ θα χωρίσω το βασίλειο και θα γίνουν δύο βασίλεια όπως και έγινε, και θα πάρεις τη μικρότερη μερίδα εσύ, δύο φυλές το δικό σου βασίλειο και 10 φυλές θα είναι το βασίλειο που θα κυβερνάτε από ένα δούλο σου, ο Ιεροβοάμιτο αυτό. Είδατε παρακαλώ? Βαρύ αμάρτημα η ειδωλολατρία. Γι' αυτό και οι πρώτες εντολές αναφέρονται σε αυτό, στην ειδωλολατρία. Δεν θα λατρεύσεις παρά μόνον τον αληθινό Θεό. Ούτε ό,τι είναι στον ουρανό, ούτε ό,τι είναι στη γη, ούτε ό,τι είναι κάτω από τη γη. Είναι σαφής αυτή η θέση. Γι' αυτό το λόγο τιμωρεί ο Θεός το λαό του μόνον όποτε ειδωλολατρεί. Και λέγεται η γενναία ή η εποχή ή ο λαός ότι είναι Μιχός ή Μιχαλίδα γενναία, γιατί αφήνει τον αληθινό Θεό που είναι ο αληθινός νυμφίος της νύμφης εκκλησίας του Ισραήλ. Είναι πολύ βαρύ αμάρτημα, θα το ξαναπώ. Γιατί επιμένω? Γιατί και εμείς ειδωλολατρούμε, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Απεμπολούμε τον αληθινό Θεό και προσκυνούμε είδωλα, όχι κατά μεταφορά αλλά στην πραγματικότητα, όπως σας είπα και προηγουμένως και θα σας πω και πιο κάτω αν μας μείνει ο χρόνος. Ώστε λοιπόν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτό το βαρύτατο σύμπτωμα της ψυχής: είδες ανίας υπερβολή? Είδες δηλαδή μέγεθος υπερβολικό αμυαλοσύνης? Άνοια είναι ότι δεν έχεις πια μυαλό. Έγινε το μυαλό σου τίποτα, κουρκούτ. Είδες λέγει αμυαλοσύνης υπερβολήν? Εν θα εφάνει Θεός το Μωυσή μοσχοποιούσιν ούτη και θείουσιν. Εκεί που φάνηκε λέει ο Θεός εις τον Μωυσή, εκεί που κάτω στις υπόρειες του βουνού, στην κορυφή παίρνει τον νόμο ο Μωυσής, στις υπόρειες του όρους ο λαός ειδωλολατρεί. Και οι Εβραίοι, χωρίς βέβαια να έχουν ελαφρυντικά αυτής της πράξεως των, όμως εκκινούντο από μια χαραγμένη, βάζω το χαραγμένη, συνήθεια, χωρίς να πολυλειτουργεί η σκέψη των. Άξεστοι άνθρωποι ήσαν, αμόρφωτοι. Έμειναν 400 χρόνια μέσα στο χώρο της ειδωλολατρίας της Αιγύπτου. Δεν είχαν δίκιο, το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Αλλά επιτέλους ενήργηκε η συνήθεια. Έτσι ζήσαν. Όπως υπάρχουν χριστιανοί μας που, επειδή γυναίκες κυρίως, έμαθαν από τη μάνα τους να ξεματιάζουν, και ενώ λες κυρά μου μην το κάνεις αυτό, θα χάσεις την ψυχή σου. Σε μια δεδομένη στιγμή θα το κάνει. Περίεργο πράγμα. Γιατί έτσι το έμαθε. Αλλά τι θα λέγαμε όμως για τους ορθοδόξους εκείνους χριστιανούς που στρέφονται στην ειδωλολατρεία και γίνονται θαυμαστέ των ειδώλων και υβρίζουν τον Χριστόν, υβρίζουν τον χριστιανισμό, υβρίζουν τον Απόστολον Παύλον που μας έφερε εδώ στην Ελλάδα τον χριστιανισμό, και αποκαλούν τον χριστιανισμό ότι είναι η πιο βάρβαρη θρησκεία. Θυμηθείτε εκεί στους χαιρετισμούς που λέγει ότι ο Χριστός δια της Θεοτόκου κατήργησε αυτή την βάρβαρη θρησκεία. Και ποια είναι αυτή η βάρβαρη θρησκεία? Όλα εκείνα τα οποία είχαμε. Διότι λέγαμε βέβαια ότι δεν είμαστε βάρβαροι εμείς οι Έλληνες. Λέγαμε ότι θα ήταν φοβερό για μας να βαρβαρίζουμε. Άλλοι βαρβάριζαν. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Αλλά και μόνο γιατί είναι θα ειδωλολάτρια, αγαπητοί μου, ουσιαστικά ευαρβαρίζαμε. Διότι η ειδωλολατρία είναι βάρβαρη θρησκεία. Γιατί απλούστατα είναι υποκατάστατον. Ωστόσο βρίζουμε τον Απόστολο Παύλο και λέμε ότι μας έφερε μια βάρβαρη θρησκεία και κατέστρεψε, οι εκφράσεις δεν είναι δικές μου, είναι δικές τους, κατέστρεψε την ωραία θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Ακούτε, την ωραία θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Αν θέλετε κι άλλοτε σας έχω κάτι διαβάσει, μια που το θέμα είναι επίκαιρο και πάντοτε δεν θα πάψω, σας είπα, να χτυπώ το θέμα της ειδωλολατρίας, είτε στο μασονισμό βρίσκεται, στη θεοσοφία βρίσκεται ή οπουδήποτε βρίσκεται, πρέπει να χτυπιέται η ειδωλολατρία, όχι η ειδωλολάτρη, η ειδωλολατρία. Σας αντιγράφω από ένα περιοδικό, συγκεκριμένα ο Δαυλός είναι, Τεύχος 5 Μαΐου 1982. Ακούστε τι γράφει σε όλο το Τεύχος, αλλά στο άρθρο Ζώφος και Φως. 2-3 αποσπάσματα παίρνω. Ακούστε τι λέει. Έχει πολλά φοβερά, αλλά ενδεικτικό. Από τον μεγάλο Ιουλιανό τον Παραβάκη και τον Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος ήταν εθνικός, δηλαδή ειδωλολάτρης, ρήτορ, και σε αυτόν σπούδασε ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέχρι τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, αυτός ήταν ο χριστιανός, αλλά ουσιαστικά είχε αρνηθεί τον χριστιανισμό και ερωτοτροπούσε διαμέσου της πλατωνικής φιλοσοφίας, ερωτοτροπούσε προς την ειδωλολατρία. Λοιπόν, μέχρι τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, που ζητούσε αναβίωση της εθνικής, δηλαδή της αρχαιοελληνικής θρησκείας, οι πάλι των δύο αυτών ασυμβίβαστων στοιχείων του ελληνικού και του εβραϊκού πνεύματος συνεχίζεται σε διάφορες μορφές έως σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία δημιουργούνται σύλλογοι νέων διανοουμένων σε διάφορες πόλεις που ενώνονται σε μία πνευματική αμφικτιονία με την ονομασία Γκρες τα πιελάς, με κύριο στόχο τους την καταπολέμηση των κατεστημένων θρησκευτικο-πολιτικών δογμάτων του, εντός εισαγωγικών, περιουσίου λαού του Ισραήλ, δηλαδή εναντίον του χριστιανισμού. Το λέει περιφραστικά για να μην πει εναντίον του χριστιανισμού. Και την ανάπτυξη και διάδοση του ελληνικού λόγου των λάμδα κεφαλαίων, όχι του θείου λόγου, του ανθρωπίνου λόγου, του ελληνικού λόγου. Είναι ο θείος λόγος και ο ανθρώπινος λόγος. Και τη διάδοση λοιπόν του ελληνικού λόγου και του ελληνικού ιδεαλισμού και ηρωισμού σαν μόνου δρόμου που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της επικοινωνίας της ανθρωπότητας. Αυτό το κάνει και ο μασονισμός. Ο χριστιανισμός, απερίφραστα τώρα, ο χριστιανισμός είναι ο δολοφόνος του ελληνισμού. σαν τρόπου σκέψεως και τρόπου ζωής. Από τη στιγμή που επευλήθη βία ο χριστιανισμός, ο ελληνισμός έπαξε να υπάρχει. Διαλέγετε και παίρνετε, για να δείτε τι γράφεται και τι λέγεται και τι τελεσιουργείται στον ελληνικό μας, ορθόδοξό μας, χριστιανικό μας χώρο. Για να ξέρετε τι λέγεται και τι γίνεται. Και ερωτούμε, σε τι διαφέρομαι, αγαπητοί μου, από την μοσχοποίηση των Εβραίων στην έρημο, που εθιμούντο και ενοσταλγούσαν την Αίγυπτο, όταν και εμείς νοσταλγούμε παροχημένες περιοχές προγόνων ιδωρολατρών. Δυστυχώς γινόμεθα και εμείς αυτή η νοσταλγή θεών και θεοτήτων με πάθη και με ανίερους έρωτες θεών και θεενών, όπως χρυπείς ο Σεφ, ο Μακαρίτης ερωτεύεται, λέει, την Ευρώπη, πώς να την πλησιάσει. Γίνεται τάβρος, πηγαίνει κοντά τη, τον χαϊδεύει τον τάβρο η Ευρώπη, ανεβαίνει απάνω η Πέβη, παίρνει δρόμο, φεύγει ο Ζεύς. Τέτοια παραμύθια. Αυτά νοσταλγούμε. Μα θα μου πείτε, πίσω από τα παραμύθια αυτά κρύβονται ιδέες. Τι ιδέες? Οι μύθοι, αν το θέλετε, εκφράζουν και το περιεχόμενο των ιδεών αυτών. Είμαι θα νοσταλγή θεοτήτων επιγείων. Θεοποιούμε την κτήση. Ξεχάσαμε το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μας αμάρτημα. Και έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ξαναγινόμαστε νοσταλγοί της νοητής Αιγύπτου και ξαναστήνουμε βωμούς στους δαίμονες και στην κτήση και αναγάγομεν θυσία και φρενόμεθα εν της έργης των χειρών ημών. Δεν έγινε πρότινος ένας γάμος στον Όλυμπο? Καμιά πεντακοσταριά άνθρωποι είχαν πάει. Δεν έγινε ένας τέτοιος γάμος? Με όλα τα δεδομένα της ιδωλολατρίας έγινε ένας βωμός? Το ξέρετε, πιστεύω, στην Κατερίνη, δε. Ο Άγιος Κατερίνη πολέμησε το θέμα. Έγιναν θυσίες για να στερεωθεί, θυσίες ζώων για να στερεωθεί αυτός ο γάμος, με όλα τα δεδομένα ενός, θα λέγαμε, σκηνικού ιδωλολατρικού. Και φρένοντο οι ταλέποροι Εβραίοι εν της έργης των χειρών αυτών. Εφραίνοντο, ναι, εφραίνοντο. Και θυμίζει τα συμπόσια και τα πανηγύρια των ιδωλολατρών που έκαναν και όχι λίγες ασκημίες. Σημειώνει μάλιστα στο βιβλίο της Εξόδου για αυτό το θέμα, είναι στο 32 κεφάλαιο, στίχος 6, και ορθρίσας τι επαύριον ανεβίβασεν ολοκαυτώματα και προσύνεγγεν θυσίαν σωτηρίου και εκάθισεν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν πέζιν. Πρωί-πρωί σηκώθηκαν, όπως ακριβώς σηκώνονται, αγαπητοί μου, πρωί-πρωί την καθαρή Δευτέρα, πρωί-πρωί την ημέρα του Πάσχα. Δεν πήγαν στην εκκλησία, όχι, πήγαν, δεν κατηγορώ, πήγαν, αλλά μετά το Χριστός Ανέστη έφυγαν. Έτσι και διασκορπιστήσονται, λέει, οι εχθροί αυτού, όπως λέει ο κύριος Ψαλμός, της ημέρας εκείνης, και φευγέτωσαν από προσώπου αυτού. Έτσι εξαφανίζονται οι χριστιανοί μας από προσώπου Αναστάντος Κυρίου. Ακούν τον Χριστός Ανέστη, φεύγουν και πάνε τώρα να κοιμηθούν, να φάνε ό,τι θα φάνε και να σηκωθούν πολύ πρωί για να αρχίσει η σούβλα. Νομίζουν δε ότι το Πάσχα του Κυρίου εξαντλείται στη σούβλα. Το κατάντημά μας, το Πάσχα του Κυρίου το εξαντλούμε στον Οδελία. Σε τι διαφέρομαι, πέστε μου, σε τι διαφέρομαι με την μοσχοποίηση που έκαναν οι Εβραίοι στην έρημον? Σε τι διαφέρομαι? Σηκώθηκε λοιπόν πρωί πρωί, λέει, ο λαός την άλλη μέρα αφού κατασκευάστηκε το μασκάρι, το βόδι, και προσέφεραν θυσίες. Και τότε λέει κάθισε ο λαός να φάει και να πει, και τότε σηκώθηκαν να παίξουν. Εμείς το βλέπουμε αυτό, γιατί έρχονται εκεί που είναι εξοχοί στο μοναστήρι μας και την Καθαρή Δευτέρα τρώνε και φιούλες. Καθαρή Δευτέρα, πρώτη μέρα της Σαρακοστής, και το Πάσχα βεβαίως παιχνίδια, τραγούδια εκεί, μαγνητόφωνα, που τα έλεγε κανείς, πήγαινε στην εξοχή. Ποιος εμποδίζει? Ποιος εμποδίζει να ψήσεις αρνή? Κανείς. Φάτο όμορφα, ψήστο όμορφα, τα χαρείς. Δεν λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη? Να πάρεις, λέει, να θυσιάσεις, λέει, το ζώο σου, να πάρεις τη μερίδα πίσω και να εφρανθείς, το λέει ο Θεός. Ο Θεός το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο. Και να εφρανθείς, λέει, με την οικογένειά σου, με τους δούλους σου, με τους προσιλήτους σου. Να χαρείς, να εφρανθείς. Αλλά θα είναι νόμιμο όμως, όπως το θέλει ο Θεός. Και τότε σηκώνονται, τραγουδάνε, πιτρώνε, πίνουν. Μια φορά, θυμάμαι, είναι κάμποσα χρόνια, αγαπητοί μου, έδειχναν και ασέβεια. Είχανε μεθύσει, έδειχναν ασέβεια στην μονή. Είχαμε φθοειδηθεί πολύ. Αν το θέλετε, γι' αυτό κόψαμε τα δέντρα στην αυλή, διότι ήταν μπροστά στην πόρτα της μονής, εκεί μπροστά βάζανε σούβλες. Μπροστά, δεν μπορούσαμε να βγούμε από την πόρτα μας. Κόψαμε λοιπόν τα δέντρα να ησυχάσουμε. Γι' αυτό τα κόψαμε τότε, παλιά. Λοιπόν, όταν τους είπαμε «μα σας παρακαλούμε», έκαναν ό,τι και εκείνοι στον Μωυσή πήγαν να μας πρόξουν, και ποιοι είσαστε εσείς και τι θέλετε εσείς εδώ και λοιπά. Φάγαν ήπιον, ήτανε φορτηγός, σας είπα, βάλανε πολλούς απάνω στην καρότσα, το φορτηγό στον δρόμο αναποδογυρίστηκε. Δεν σκοτώθηκε κανένα, ίσως για να πάρουν μάθημα μετανοίας. Αν το πήραν, το μάθημα της μετανοίας. Είναι δύσκολο μάθημα, είναι το μάθημα της μετανοίας, αγαπητοί μου. Έτσι λοιπόν έφαγαν και ήπιαν τότε οι Εβραίοι και ανέστησαν πέζιμ. Σηκώθηκαν να παίξουν. Υπάρχουν ερμηνευτές που λέγουν ότι αυτό το πέζιμ δεν είναι αυτό που λέμε φάγαμε ήπιαν τώρα να χορέψουμε. Μόνο ή να κάνουμε ένα παιχνίδι ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι, λέγουν, ότι είναι ένας εύσχυμος τρόπος να εκφραστεί ότι έκαναν βρώμικα πράγματα. Δηλαδή ανηθικότητες, και υπό το ρήμα, υπό το απαρένθατο παίζειν, βάζουν, ο Ιερός Συγγραφέας βάζει βρωμιές. Όπως ακριβώς και εμείς, η πιο βρώμικη μέρα ποια είναι? Η Καθαρή Δευτέρα. Η πιο βρώμικη μέρα, η Καθαρή Δευτέρα. Ποια είναι η πιο βρώμικη μέρα της εβδομάδας? Η Κυριακή. Γιατί τότε έχει άνεση ο λαός για να κάνει τις πιο χειρότερες αμαρτίες. Τότε θα πάει να βρει ο νεαρός τη φιλανάδα του και αυτόν το φίλο της. Τότε όλα. Αγαπητοί μου, και εμείς γλεντοκοπούμε, και εμείς έχουμε σύμβολα, θα λέγαμε, ειδωλολατρικά. Μάλιστα θα σας έλεγα, θα το έχω πει, λυπούμε. Βέβαια υπάρχουν ευθεβείς κάτοικοι σε μια γειτονική μας πόλη, ας μην την ονοματίσω, που εκεί παλαιότερα και κάπου θυμώνται να το κάνουν μέσα στα χρόνια, κυρίως την Καθαρή Δευτέρα, την τελευταία απόκρια και την Καθαρή Δευτέρα, όταν κάνουν τον βλάχικο γάμο. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά γίνεται κάπου, και όταν διασκεδάζουν στα κέντρα, μετά οικογενειακώς μάλιστα, και εκεί προβάλλουν, όπως έχω ακούσει, προβάλλουν τα σύμβολα της γονιμότητος. Τι να σας πω παρακάτω? Όσοι καταλάβετε, τα σύμβολα της γονιμότητος τα προβάλλουν και γελάνε όλοι στο τραπέζι. Σε υπερμεγέθη σχήματα προβάλλουν αυτά τα σύμβολα της γονιμότητας. Τι είναι αυτό? Μην ξεχνάτε δε ότι στην ειδωλολατρία ουσιαστικά η γονιμότητα λατρεύεται. Όταν λατρεύουμε τον ήλιο, δεν τον λατρεύουμε τον ήλιο. Είναι θα ηλιολάτρης. Γιατί λέτε? Γιατί ο ήλιος συντελεί στην γονιμότητα. Αυτό είναι. Συντελεί στην γονιμότητα. Στη ζωή, όχι μόνο στο να υπάρχω, αλλά και στο να διαιωνίζεται το είδος μου. Και σε μένα και στο ζωικό και στο φυτικό βασίλειο. Γι' αυτό λατρεύουμε τον ήλιο. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, ότι δεν είναι ανάγκη να πάμε πολύ μακριά να τα βρούμε αυτά. Δεν έγραψε εις μάτιν ο λόγος του Θεού το Πνεύμα το Άγιον στην Καινή Διαθήκη? Σας είπα και προηγουμένως, στην πρώτη επιστολή το λέει Ευαγγελιστής Ιωάννης: τεκνία φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Και όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους 10,14: αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρεία, ως φρονίμης λέγω. Μακριά από την ειδωλολατρεία. Επικαλούμε την φρονιμάδα σας. Επειδή είσαστε φρόνιμοι, έχετε μυαλό δηλαδή, σκέπτεστε. Τι είναι η ειδωλολατρεία? Επικαλούμε λοιπόν την φρόνησή σας και σας λέγω να απέχετε και να φεύγετε μακριά από την ειδωλολατρεία. Κρίνετε εμείς όχι μη. Εσείς μόνοι σας να κρίνετε εκείνο το οποίο εγώ ισχυρίζομαι. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: εφείς έδι εγκαλύπτεστε έσχερον. Σε πράγματα που έπρεπε να κρύβονται, αυτοί έσχεραν. Είναι και αυτό ένα σημάδι κακό, φθοράς, παρακμής. Είναι το ίδιο που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος που λέει στους Φιλιππησίους: ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη ευθύνη αυτών. Το τέλος, τους λέγει, είναι η απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία. Λατρεύουν την κοιλιά τους. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος λέει τι θα φάω και τι θα πιω, και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά από αυτό που θα φάω και θα πιω, δεν είναι ειδωλολάτρης. Και η δόξα τους εν τη ευθύνη αυτών. Η δόξα τους είναι σε πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Δεν ντρέπεται να σου πει τι ασκημίες έκανε εχθές το βράδυ με τη φιλανάδα του και με το φίλο της. Δεν ντρέπεται να τα λέγει. Και δοξάζεται και θυμίζεται. Η δόξα του λοιπόν σε πράγματα που πρέπει να ντρέπονται, εκεί είναι. Αλλά υπάρχει και το συμπέρασμα. Το αφήνουμε όμως πρώτο ο Θεός, αγαπητοί μου, και την ερχομένη Κυριακή.